sempre damos a elexir os convidados de Charlas con Mar a súa música, pero neste caso non tiñemos moi fácil, tiña que ser desta maneira, porque quen temos sentados no estudio de Radio Monforte é un apaixonado, é un compositor, é un impulsor, é unha voz tamén, non sei se escutaste alguna vez, Mar, pero é impresionante como este convidado leva adiante a música no Concello de Rivas de Silmar. Moi boas, benvida.
Moi boas, Rafa, moi boas a todos os nosos ointes. Aquí estamos nunha grata compañía, inda que están mirando pa nós como dicindo corta, corta, non digas tanto que me vou creer.
Só decimos a verdade, o que vivimos, bueno, estou como un, para mí como un reencontro con Roberto Castro.
Bendido.
Compartimos momentos, músicas, conversas, e festa da Cereixa, porque eu recordo a última vez que fui ao Concello, bueno, a penúltima, porque a última foi en esa presentación desa exposición e esa charla tan estupenda que tuvimos no Concello de Rivas de Sil.
Cos diálogos das fachadas esgrafiadas de Rivas de Sil, sí. Desde logo foi toda unha honra que nos acolleran elí, que nos abriran as portas do Concello, non? E que nos fixeran esa ruta tan bonita que teñen de un lugar tan descoñecido que parece que non hai nada. Decimos, non hai nada, e resulta que xa levan as 18 festa da Cereixa, pero non solo eso, do viño, do aceite, e que máis, Roberto, benvido.
Boas, moi boas, pois que máis, pois moitísimo máis, é dicir, nos ali temos o reclamo da Cereixa, porque, bueno, pois é un produto que realmente ten un sabor diferente, ten un sabor especial, completamente ecolóxico, e é un potencial grande que temos no noso concello e o principal reclamo, pero aproveitando a potencia da Cereixa, pois intentamos de algún xeito potenciar todos os nosos produtos agrarios, que son moitos, que son o viño, que é o aceite, pero hai moitísimas outras cousas moi, moi importantes, non? Cultivos de horta, por suposto, pero tamén, por exemplo, os figos que os secan no que son os tellados das casas, sácanos da figueira, quedan figos secos que están exquisitos.
Ai, por favor, isto non o sabíamos nós, verdad?
Pero es que Roberto,
verdad, Rafa?
Roberto Castro, bueno, hai que decir que é o teniente de alcalde do Concello de Rivas de Sil,
concejal de cultura, presidente do Xeoparque,
sí,
todo eso. Do Caurel.
El é un profesor, eu sei que está, vamos, máis que ledo de volver a poder ter esa festa que é da Cereixa, se incluye agora o viño, o aceite, que se sabe todos estes produtos, e despois seguimos a hablar de todo eso que se leva traballando estes dous anos nos que, bueno, estuvimos en esa situación especial, pero se aproveitou moita xente que ha pasado por aquí, o contou, bueno, pois pues aproveitei, pois pues, si fixe este proxecto ou esta idea que teña, ¿no?, hasta agora, e ese parón nos aproveitou. Pero vamos a ir porque estamos en vísperas e estaremos, además, ali, como sempre, o que o convite que nos fai o Concello de Rivas de Sil, Radio Monforte va a estar aí o domingo contándolo absolutamente todo, que es como hai que contarlo, estando ali, no,
sí, sí,
ni por teléfono ni que
nos
lo conten. E todo empieza, principia, o sábado día 4. Fanos a guía, Roberto.
Bueno, pues comezamos o día 4, os postos todos que se van a poñer. Antes non falei tamén de que hai moitos postos de artesanía, que é de repostería, de productores de alá e de artesanos de alá, non solo de Rivas de Sil, eso, falar xa de Rivas de Sil, Quiroga, Quiroga, Rivas de Sil. Ao final, gustame moito máis esa idea que se conseguiu, que se acadou co Xeoparque, esa idea de do sabor das rochas, por exemplo, que decimos, non? De todas estas cousas que temos, e que os territorios ao final se teñen que defender en conxunto, sin estas cousas locais que temos a veces, eses vicios de defender o noso, cando realmente somos moito máis grandes e moito máis potentes cando defendemos o de todos, non? Entón, como decía, pois, o sábado pola mañá, o que temos é un pouco a colocación das cousas, a apertura do recinto feiral, algún despistado pode pasar por el lixa e degustar alguna das cereixas, pero realmente o programa comeza pola tarde. Comezamos con unha pequena actividade que xa é tradicional, a 6 da tarde na aula de pesca, que chamamos, un pequeno edificio que temos ali para moitas actividades, entre elas a de dar formación para pequenos pescadores e para maiores. Nesta aula de pesca pues, hai unha exposición de pinturas dos alumnos da Escola Municipal de Pintura e unha xornada de pintura ao aire libre. Eso sempre é algo, como digamos, xa tradicional, non? Pero o acto central deste sábado é algo que nos enche de orgullo porque é a inauguración dun edificio que se fixo para albergar o Centro de Interpretación da Minería Aurífera Romana. É un centro onde se vai a explicar o enorme traballo titánico dos romanos que fixeron aquí para extraer toneladas e toneladas de ouro de as máis de 150 minas que existen tanto en explotación primaria como en explotación secundaria. A explotación primaria é, digamos, no monte, picando as rochas de cuarzo e sacando de aí o polvo de ouro, e as explotacións secundarias, que son aquelas que se sacan xa directamente dos depósitos aluviais. É dicir, o traballo que se fai nas primarias de machacar as rochas para extraer o ouro é o traballo que se aforra nas minas secundarias, porque ese traballo fai unha erosión de moitos millóns de anos e vai depositando eses pequenos trociños, anaquiños de ouro, nos depósitos aluviais, nos diferentes depósitos aluviais, e que van ocasionando pois, que este territorio fora explotado polos romanos e polos castrexos tamén que vivían no territorio, pero que non foron esclavos, que moita xente que pensa que eran esclavos, non, realmente eran traballadores que recibían pois, unha compensación polo seu traballo, pero traballaban duro para sacar todo ese ouro que despois viaxaba a Roma.
Madre mía, o que aprendemos hoxe con Roberto, o que descubrimos.
Teño unha dúbida. Queda algo de ouro? Levaron
sí,
todo?
Sí. Eu vin algo, eu un sí. día vin algo, enseñaronme unha pepita de ouro.
Mira que cosa. Sí. Bueno, eso testimonial, porque claro, o mellor a extracción non cunde neste momento.
Ouro hai, outra cosa que lóxicamente non sexa rentable. Casi hasta, eu me atrevo a decir que mellor que non sexa rentable, porque unha explotación de ouro é un visto no visto, pero despois o destrozo que queda é moi goloso, non? É dicir, sí. Si ven unha empresa a explotar ouro ao noso territorio, pois realmente, claro, pois paga unha licencia moi grande, non sei que, pero realmente despois o destrozo que deixa fai que haxa que pensar moi moito se merece a pena, non? Pero, por exemplo, nós temos unha ruta arqueolóxica interpretada, é a primeira ruta arqueolóxica de minería aurífera romana de Galicia, que se fixo e que une varias minas romanas, é a ruta do Covallón, e remata precisamente nesa gran mina que é a do Covallón, que é un burato inmenso, de máis de 30 metros de profundidade e de 100 por 20, 30 de extensión, que realmente é unha mina que non é unha mina, nin as que están por ali, esgotada. Foi unha mina abandonada, que da noite para a mañá, pola razón que fora no imperio, xa non necesitaban ou xa non lles era rentable o método de explotación que estaban aplicando, pero non é que non fora que disminuir a cantidade de ouro, ni moitísimo menos, senón que simplemente foi abandonada pois, por razóns, diversas razóns seguramente económicas, non? Bueno, este centro é un edificio que se atopa dentro do que vai ser o xeo camping de Ribas de Sil, de San Clodio. Este edificio é un edificio pues, realmente fermoso e que ademais foi construído polos, vamos a decir, polos propios veciños, porque foi construído en dúas fases polos alumnos dos obradoiros de emprego que se fan en colaboración cos concellos de Quiroga e de Folgoso de Cabrel, que somos os concellos que formamos parte do xeoparque. Ese traballo deses alumnos que aprenderon un oficio ao mesmo tempo que estaban construindo un edificio dunha magnitude importante, ten prácticamente 200 metros cuadrados de exposición, e que realmente pois, é un edificio que nos enche de orgullo e de satisfacción non só os gobernantes públicos, os gobernantes locais, senón tamén a estes alumnos que participaron desta construcción. Non?
Se vai inaugurar, e despois como van a ser as visitas? Me imagino que todo o mundo, pero haberá unos horarios, unos días, como se va a desenrolar?
As visitas se van a facer basicamente do seguinte xeito. Si son grupos, pues se poderá concertar, e vamos a ter unos horarios que ainda están por decidir. Ao longo de no verán, pues vai estar formado por voluntarios que van a tener unha pequena formación para poder facer unha pequena visita guiada. E despois seguramente, pois, eu xa teño argallado cunha concelleira, eu unha funcionaria que colabora moitísimo con nosa, que lle teño moitísimo que agradecer.
Que te digo, a paixón e as horas que se quita.
E ao final, pois sí, faremos un sistema de turnos, un sistema de turnos por fin de semana para poder ter un mínimo de horas aberto ao público este centro. Xa digo, se é unha excursión ou algo así, xa se fará, xa se xestionará de outra maneira. Pero ademais de todo eso, temos unha subvención pedida para unha forma de xestión de visita dos museos para estes concellos pequenos que non podemos, non temos medios para poder ter unha persona ali, que consiste basicamente nunha cosa que se chama museos vivos. Os museos vivos son museos abertos 365 días ao ano, 24 horas ao día. En que consisten? Pois basicamente utilizar a tecnoloxía para intentar prestar este servicio de enseñar o museo. Basicamente consiste nunha aplicación donde ti decides como visitante que día e que hora queres ver o museo, e despois chegas ali ao museo, terás un teclado, marcarás ese código que a aplicación che vai a dar e poderás entrar no museo porque se abrirá a porta automáticamente.
Bueno, non me creo eu eso xa.
Isto é un método que se está...
En Rivas de Sil innovador, que logo.
Que se está traballando xa, de feito, no, dentro do Xeoparque, dentro dun proxecto de colaboración con varios GDRs de Galicia, Portugal, a República Checa e Castela e León.
Caramba.
Fixemos este programa para poñer en marcha algún deses museos vivos. O primeiro museo vivo do Xeoparque e o primeiro museo vivo de Galicia vai a ser o que se pon en Caurel, no Centro de Interpretación das Covas, non? Que é outro dos centros dentro do Xeoparque, da rede de centros do Xeoparque. Nos temos xa pedido esa axuda, contamos que non la den, precisamente tamén a temos pedida dentro dunha axuda global que pedimos os tres concellos para equipación e equipamento de locais culturais, porque estamos colaborando moito. Este Xeoparque serviu para que os tres concellos teñamos unha relación moi fluida e podamos pedir cousas conxuntamente que conseguimos moitísimo máis.
Un desenrolo do rural impresionante.
Como debe ser. Mira.
Como debe de ser.
Ai, ai, Casiano. Ai, ai, Casiano. Que mal che empeza este ano. Quero ir a Sacha, pero non teño petola. Busco leña para o lume, só a topo garabundo. A rúa vou xantar, non era da na cazola, na cazola.
Después de ese gran acontecimiento que va a ser esa inauguración del Centro de Interpretación de la Minería Aurífera Romana, tenemos animación a partir de las 9:30 con Os de Sober, Os Parentes. Ahí va a disfrutar Roberto seguramente. No quiero adiantar nada, pero hombre, estaría bien que... ¿Sabes por dónde voy, no?
Hacer alguna colaboración.
Es una adiantonada.
Desde luego.
Sí, porque
desde
se ha falado...
luego pones un apuro.
No, a Roberto en la música, en absoluto, todo lo contrario, él va a enriquecer.
Tenos que contar, Roberto, o proxecto tan bonito que ten tamén con rapaces do Concello de Rivas de Sil, con esa banda de música folk, non que tamén fan un traballo impresionante.
Que escoitábamos ao principio.
Eu vin algúns vídeos, el ali tocando a guitarra, animando o ambiente, dicindo que se equivocaba ou que non, ou que iba a salir unha cousa mal, pero dende logo notase a pasión. Notas a pasión. Roberto, como empezaches con esta ilusión da música?
Bueno, pues cambio de tema radical.
Volveremos a Cereixas.
A Sierra de Monforte, más una cosa que él, una pasión que ten de ver crecer esos rapaces, pero también después esa pena de verles marchar, porque claro, indudablemente cuando un rapaz crece, pues tiene estudios o otras cuestiones. Y claro, es una cuestión viva, pero como una familia, ¿no? Que os verse marchar.
Bueno, vamos por orden. ¿Cómo empecé? Pues empecé a partir de una asociación que se creó en San Clodio, que era Asociación Cultural Amoá, donde había pues varias personas colaboradoras. Una de ellas era Emilio Gómez Guntiñas, Milucho, que era un foi, bueno, mitad. E anda por aí dándolle as cousas, sempre está... Leva xubilado do concello precisamente unos aproximadamente 5 anos, penso, pero el non para. Ten conocimientos de música, moitos conocimientos de música, domina varios instrumentos, e o que fixo como a súa aportación dentro da Asociación Cultural Amoá foi ofrecerse para dar clases de música. Apuntámonos un feixe de pequenos daquela e, bueno, pues algúns fomos aguantando, fomos quedando e, ao final, constituímos un grupo de música folk que se chamaba Brigancia, ainda que meu pai chamaba lle Vagancia, non creí escuela, eu dentro da miña familia, pero, bueno, despois sí cos fillos. pero co meu pai, bueno, pues fastidiáballe moito que andaba todo o día por aí tocando e estudiaba menos, ¿no? Pero bueno, realmente pues así comecei, pues con 10 anos aproximadamente. Casi unha formación casi autodidacta, non unha formación académica de conservatorio por aí, pero bueno, permitímo certos coñecementos de música e a min sempre me gustou moito facer de todo, aínda que non fixera nada ben.
Bueno, entonces, bueno.
Sí, sempre me gustou pues eso, estar gallando en 50 cousas. Entonces, bueno, pues eu máis ou menos vou tocando varios instrumentos e iso foi algo que me serviu, que me axudou moito para cando me fixen cando adquirín responsabilidades na xestión pública, pois quixen de algún xeito copiar a Milucho. E o que fixen foi coller os pequenos do pueblo, e non só de San Clodio, sino tamén de Quiroga, incluso de Caurel, e intentar pois facer con eles algo similar ao que fixera Milucho con nós, porque os meus recordos de infancia están absolutamente todos ligados á música. Entonces, pues fixemos o mismo a partir do ano 98 e fruto desas primeiras clases de música xurdiu a primeira agrupación que decidimos chamarlle Banda Fol de Ribas de Sil porque íbamos a aproveitar facer propaganda do noso concello. E aí xurdiu pues, unha xeración dunhos 24 que a veces vemos no escenario. Porque claro, non é unha banda de música, cada un trae unha silla e un instrumento. Non, isto é... A banda de música ten moitísimo valor, por suposto, non? Pero o noso é cada rapaz ten un instrumento, dous ou tres, cada un deles ten un cable que vai a unha mesa, que se regula, que se controla, unha amplificación, un equipo de luces.
Un técnico de son.
Un técnico de son, por suposto. E aí xurdiu esa primeira banda fol de Ribas de Sil. Estamos falando do ano 2000 aproximadamente, non? Durante uns cuantos anos, eses pequenos de 12, 13, foron medrando, ao final... Moitos deles foron aguantando precisamente os estudios universitarios, pero despois xa non había forma, claro, de xuntarlos a todos nin tan sequera para ensayar, e desapareceu esa banda fol. Os recordos foron moi grandes e conseguimos gravar dous discos.
Que temos hoxe aquí,
non? Non, aí temos o primeiro. O segundo está descatalogado.
Vale.
Entonces, xa se fixera un traballo importante para facer unha especie de banda fol infantil. O sea, xa había unha segunda xeración que empezaba a pisar, bueno, e empezaba a facer algunha cousiña por aí, incluso coincidiron algunhas actuacións da banda fol de primeira división que de segunda. bueno, cando marcharon os estes rapaces que xa empezaron, xa claro, xa tiñan un millón 25 anos, 24 anos, xa non había forma de xuntarlos para ensayar, empecé a traballar con eses máis pequenos, e se conseguiu, pois, o que é a segunda xeración da banda fol, que eses pararon antes. É dicir, eses xa cando empezaron os 18 anos e por aí, eses anos son moi fastidiados. Entón, algúns dicían para traballar, algún tal. E isto necesita moitísima disciplina, sobre todo moitísima disponibilidade. É dicir, eu teño que concertar unha actuación para o xoves día 10 de agosto e non podo estar, e do mellor o fago en marzo. Entón, non podía ser. Tamén se acabou con esa banda. Esa banda gravou o que sería o terceiro disco, esta segunda xeración gravou o terceiro disco, que é o disco que se chama Cowrel Mountains, que é o disco que se quixo facer pois con esta idea que temos do xeoparque, que é que todos as cousas que temos no territorio se enfoquen hacia a xeoloxía, non? Esa canción que está empezando a sonar precisamente é Cowrel Mountains, que hai dúas versións, hai unha versión,
pero hai entre Roberto
en galego.
Ese é Roberto.
Hai dúas versións, unha con recitado Xiono Boneira en galego, por suposto, e a última canción é a mesma, pero ten un recitado en inglés feito por un veciño de Lixa, e un veciño que é John Andrews, que foi unha persona que ademais ten unha historia moi simpática, que veu unha autocaravana, escarallouse a autocaravana en San Clodio.
Bueno, se escarallou ou alguén fixo... Hai que facer que parezca un accidente.
As bruxas, non?
Sí, bueno, pois o caso é que se lle estropeou a autocaravana en San Clodio e enamorouse de San Clodio. Uh-huh. E ali se quedou. Entón, colabora con nos, co Xeoparque, porque é un, claro, en inglés, e por lo tanto, pois, para as traducións e por aí, pois, funciona moi ben. E fixo unha traducción libre deste poema de Xiono Boneira, dos Eidos. E, bueno, pois, realmente foi un disco que se aproveitou todo o que é a música para promocionar o Xeoparque. De feito, fixemos moitos xeoconcertos que consistían basicamente en poñer o concerto e ao lado unha pantalla xigante para ir proxectando imaxes do Xeoparque. a xente entre a música que lle gustaba e que miraba para as imaxes e tal, pois facía un conxunto moi moi chulo. Así fixemos no Luar tamén. No Luar salimos
ben,
ali, que quedou Galloso flipado. Entonces, bueno, pois así foi a historia desta segunda xeración, pero tamén se acabou todo cando les cumpliron eso, en torno aos 18 anos. E co tempo, pois, ao final, eu xa, bueno, porque claro, organizar todo isto dá moito chollo, non? Dá moito traballo, moitos horas de ensaio, moito son nenos e, claro, a disciplina non é a mesma que un profesional. Pero ao final, cunha motivación añadida, que era que os meus dous fillos pequenos, bueno, teño unha filla maior, que non me escoite, pero eso non vale para a música. Non vale. Puxendo tocando bombo, non era capaz de tocar o bombo, era unha cousa... Non é para ele, é unha rapaza...
Tengo outro talento, muy, seguro que tengo outro talento.
É unha rapaza moi inteligente, informática, está traballando moi ben, unha maravilla. Pero a música non é de poder. Sin embargo, os outros dous pequenos, Anxo e Xesús, os meus fillos, sí que realmente forman parte deste grupo e foi esa motivación que necesitaba para volver a empezar de cero. E así fixemos a banda Fol 3.0.
Pero que... escoitamos o poema, che, os parece?
Veña.
Caurel dos desos cumes que ollan de lonxe, aquí síntese ben o pouco que un home. Hei de ir ao pia páxaro e a boca do faro, deitarme na campa de Lucenza nun claro. Hei de ir á devesa de Rogueira e a de Mis, ao rebolo, á pinza e ao chau dos carrís. Hei de ir á Lousada e a Pacios do Señor, e a Santalla, a Veiga de Forcas e a Fonlor. Hei de ir ao Cebreiro, pasar por Liñares, Rubiro e Iribio, a Cervantes e a Ancares. Hei de ir a Cido e a Castro de Brío, baixar e andar pola beira do río. Hei de ir a Céramo, cruzar o faro e entón debrocar para baixo cara a Encia e León. Hei de ir a Vales e a Pena da Irexa, é un eido soio onde ninguén me vexa.
E hai que ver o vídeo, eh? Impresionante, non solamente por os compoñentes con esa paixón por la música, sino tamén esa natureza. E además, mira, oímos a compartir, o recomendamos o compartir, e además como temos ahora tamén pantalla no noso escaparate, ti vexes alguna vez unha radio con escaparate?
É con música, é unha
pantalla. As instalacións realmente están espectaculares.
Bueno, eu teño que decir unha cousa que con mor, non, dos diálogos coas fachadas esgrafiadas en Ribas de Sil, pois tuve a sorte, non, de que Roberto me di, dice, vente un día antes de que empecemos cos diálogos, levote para recorrer un poquinho Ribas de Sil. Teño que confesar que a única zona que coñecía era a Covela. Fixen a ruta, non, esa ruta circular que hai desde Vilar de Abaixo, non,
Castro de Abaixo.
Desde Castro de Abaixo, bueno, en Aguas Mestas, non? Hasta Castro de Abaixo, impresionante a ruta, disfrutamos un montón, cantou nos Torbeo, desde aquí quero saludar a Mario, que o sábado estaremos comendo no seu restaurante ali en Torbeo, que tenos preparado unha comida para celebrar a festa da Cereixa, mostrarnos algunhas sorpresiñas máis que nos dixo que nos iba a ter, vamos a ver, xa vos contaremos. E teño que decir que fun con unha amiga, Isabel Rodríguez Losada, que é un amante tamén do GDR, non, do desenrolo un pouco do rural, animoume a coñecer e amar un pouquiño máis este proxecto de Agader, non, tamén porque é o que me interesaba a mí realmente coñecer, non. Bueno, pois nos fomos, chegamos a San Clodio, ali tiñamos un coche preparado e empezamos a recorrer os puebliños. Teño que decir que un por un, non foron moitos porque non tiñamos moito tempo, aparte que encontramos veciños espectaculares, acordámonos da veciña que asomada a ventana, hola Robertiño, se acordaba das aventuras cando Roberto era pequeno, non? E contando, bueno, pues as súas tradicións, puden ver unha mina de ouro Claro, non tuvemos tempo de ir escavar por ali, nin rebuscar, pero bueno, como era a mina de ouro, non? Que vamos ás médulas, vamos ao millor a Monte Furado, pero eu quedei sorprendida no puebliño de Peites, ali unha mina de ouro, na máis ao ladiño da carretera.
Sí, bueno,
teño que decir tamén que impresionoume moitísimo, e é o segundo que vamos a falar, bueno, o seguinte que vamos a falar, os moiños de aceite. Teño que decir, sí, moito viño, moitas verduras, moita, bueno, as patacas, e todo o que queiras, pero olivos, nin por imaginación, nin por imaginación. E de repente descubrimos que temos aquí unhas variedades incluso autóctonas. Contanos, Roberto.
Bueno, basicamente hai dúas variedades autóctonas da Oliveira que son a que denominan Brava e Mansa, non? Que teñen unhas características e unhas cualidades únicas e diferentes, non? Teñemos, bueno, non quero meter ningún xardín, pero parece que teñemos polifenoles e tal, que están sendo obxecto de estudios da Universidade de Vigo. Concretamente hai un rapaz ali en Figueiredo, onde encontramos os esgraciados, que se chama Miguel Rodríguez, que, bueno, pues é unha persoa que se tuvo que reinventar, como cando foi a crise da construción, el vendía maquinaria relacionada ca construción, e, bueno, pues veu este desastre nesa época de 2006-2007, e el tuvo que buscar alternativas. Entonces, o seu pai xa andaba buscando boletos para mandarlle en taxi a Carlos Arguiñano.
Madre mía, que luxo.
E entonces el, bueno, pues tamén tiñan cerdeiras, tiñan oliveiras, facían de xeito artesanal o aceite, e bueno, ali en toda a zona de Ribas de Sil, máis de Quiroga, empezou o boom do aceite. En Quiroga faise, bueno, fixose precisamente neste fin de semana pasado a festa a feira do aceite. Nós facemos festa da cereixa e do aceite, e agora tamén do viño. E, bueno, realmente este rapaz montou un almazara, tuvo subvención precisamente do GDR, do que forma parte do que forma parte a Isabel, que por certo é mai dun grandísimo músico, Iván.
Iván, sí. Es compañero, mira, eu toquei con él.
Sí. Xa ves, todo queda na
familia. Estamos todos unidos.
Exactamente, pues, sí,
Isabel, unha gran amiga, está tamén na xunta directiva do GDR, porque o GDR está formado por, se non recordo mal, 11 representantes públicos e 12 privados, que son asociacións, e por aí ela é unha das representantes dunha asociación de Sabiñao, de mulleres, me parece que.
De mulleres rurais.
De mulleres rurais, efectivamente. Bueno, pues ela coñece todo isto moi ben, e precisamente Miguel Rodríguez, para montar a súa almazara, tuvo unha subvención deste GDR que xestiona os fondos líderes da Unión Europea, que tamén están facendo en moitísimos sitios.
Porque hai que decir que é en Figueiredo, non? Como o punto, penso eu, como a capital, non? Do aceite en
realmente debería de ser Peites. Debería,
¿no?,
de ser Peites, pero un incendio desgraciado que hubo, pues hai moitos anos, igual uns 30 anos, que estragou todo o campo de oliveiras que había, que era realmente impresionante. Daquelas había, posiblemente, na zona de Peites había máis oliveiras que no resto do val. Pero ardeu todo, e, bueno, pues ahora mesmo, pues, hai oliveiras en Peites, hai bastantes oliveiras en Figueiredo, e está esa almazara que, bueno, que realmente está traballando moito e moi ben, e, bueno, Miguel está sacando a súa produción sin problema ningún a un precio que realmente dá unhos marxes importantes, o seu aceite é 100%, lle chama, e utiliza exclusivamente estas dúas variedades, a variedade Brava e a variedade Mansa, que ali tamén se plantou algunhas variedades que non son as autóctonas, que, bueno, producen máis cantidade, pero
non digamos é a calidade.
A calidade, claro, non é que sea, sino que, ao final, a estrategia de casi todo sempre é a diferenciación, non?
Claro.
E a diferenciación con estas dúas variedades autóctonas do territorio, pues, é importante.
Temos que decir que o 4 e 5, xa digo, non solo cereixas, xa vamos por o aceite tamén, que, bueno, creo que nos, eso que din que non somos profetas na nosa terra, non, pero debemos de defender o noso, xa temos denominación de orixe. É posible ter unha denominación de orixe de oliveira e aquí na zona de
sí, do Xeoparque? Todo é posible, todo é posible, si sí, hai que pelexalo e hai que intentar conseguir que as denominacións sexan específicas de pequenos territorios, porque hai tamén un intento de facer a denominación de orixe, digamos, de aceite de Galicia, e iso, lóxicamente, aos productores pequenos non lle convén. Entón, está un pouco aí ese tira e afloxa, e bueno, hai que pelexalo, claro.
Bueno, pero bueno, son ocios non que están aí, que poden ser posible, pero bueno, o importante é que temos unhas oliveiras exquisitas, que non fai falta ir a Andalucía para probar un bon aceite, non?
Unha oportunidade será, como decimos, este 4 e domingo 5, se os parece? Repasamos Veña. Lo que tenemos el domingo 5, que además nos vamos a estar allí,
sí, sí.
Iremos por la tarde a la inauguración, pero nos encanta pues que nos te da un espacio para poder sentarnos allí, charlar o borde, donde, por cierto, que falaba antes del tema de pesca, eu comentaba otro día cuando facíamos también esa conferencia
y
esa exposición,
no.
Que o único peixe que pesqué na miña vida foi aí a orillas de Rivas de Sil.
Na impresionante playa fluvial
pues
de ahora, San
Cristo. Ahora terías que devolverlo ao río.
O río.
Porque é unha zona un tramo de pesca sin morte.
Claro, te estoy falando en 1989, por aí, de vida, sí, 89, 90.
Vemos a reclamar ahora, non? Sí, sí. Vemos a reclamar
mucho
ahora.
Mucho cambió.
Dende logo, como vedes, señores ointes, temos aquí un luxo de invitado hoxe, Roberto Castro, bueno.
Como decíamos, o domingo, pues continúa esa exposición de pintura en aula de pesca de apertura. Después, pues estaremos con convidados, con Roberto, con todos los que se quieran achegar allí, con los productores. Pero aquí falamos y ellos pues nos podrán comentar tantas anécdotas y cómo ese trabajo. Recordar que cuando alguien disfruta en esta vida de algo es porque alguien ha trabajado y hay que valorarlo, sobre todo. Pues ese es un entorno tan fantástico. Y a las 11 tenemos una pasarrúa de la charanga Os Caliqueños, de Celanova. A las 12 actuación del grupo de gaitas As Cantareiras, Falca Trueiros, de Monterroso. Y tenemos a una o pregón, Roberto.
Sí, bueno, quero decir que a actuación de Falcatrueiros é unha actuación completamente desinteresada, forma parte dun intercambio que vamos a facer Falcatrueiros coa banda de fol de Rivas de Sil, é dicir, eles veñen a actuar, ademais veñen, me parece que son 60 personas entre grupo de gaitas, cantareiras, bailaríns, danza contemporánea, bueno, van a facer un pouco un espectáculo así pola mañá e outro pola tarde, completamente distintos, e van a pasar o día con nós, cos seus pais e familiares, penso que veñen unhas 120 personas aproximadamente, só desa asociación, e veñen de xeito completamente desinteresado. ¿No?
Reservales a espazo para que pasen por Radio Monforte e que nos conten.
Claro, claro, pero bueno, aí
todos estarás. Ahora xa tens que ser o teu traballo, Rafa.
Poñeremos ti nun stand
ir na caza,
non? Nun lugar privilexiado para que podas irte cruzando con xente ou que se vaya chegando por ali para...
Perfecto, e agradecido. Bueno, que Mar tamén va a estar aí. Ela bueno, se dá moi ben.
Vamos facer o que podamos, non? Vamos claro, a facer o que
un traballo
podamos.
En equipo. Sí, Concello de Rivas de Sil e nós.
Como non?
Despois, como decías, bueno, pregón, pois... Un auténtico placer contar con Alessandra Seara, ela é a xerente do Consorcio Turismo de Riviera Sacra. Xa tuvemos noutra ocasión o presidente do Consorcio de Turismo de Riviera Sacra, Luis Fernández Guitián, que, aparte do alcalde de Sober, presidente do consorcio, é un gran amigo persoal, que nos une tamén a música, ao final...
¿Cómo no?
Sí, todos...
Ao final...
O músico, non sei. Logo tengo que contar o de sempre, que, bueno, pues, alguén escuitou, dice, oye, escuitou todo día a tua radio, pues moita música, digo, o sea, te acabas de cargar a comunicación universal de todos os tempos, e que non importa, aínda que non entendas o idioma, indudablemente, o aínda que non...
O lenguaje universal,
exactamente,
sí, efectivamente.
E así, e eso une, como ven nos deis, Roberto.
Bueno, pues digo que, claro, que esta pregonera é unha persoa que realmente está ás 24 horas do día operativa para intentar levar o seu traballo o mellor posible, que é a xestión deste consorcio de turismo, que a día de hoxe somos 21 concellos, pero que van, hai 4 aí pendientes de entrar, de un lado e do outro do río Sil, e polo tanto, dun lado provincia de Lugo, do outro lado provincia de Ourense, e que realmente pois forma parte dunha estrategia común, xurdiu xa hai moitos anos para xestionar o plan de un PDT, que sería un plan de dinamización turística, que estaba dotado con uns 3 millóns de euros, pero que se debeu a parte de para facer inversións importantes, no meu concello tamén houve algunha inversión importante deste consorcio, serviu para unir as dúas provincias, o norte de Ourense e o sur da provincia de Lugo, que realmente casi vivíamos, pois eso, a tiro de pedra, co río no medio, pero realmente cunhas unha división provincial clarísima e que non respondía a ningún parámetro razonable, porque nós temos que defender tamén ese territorio, que é toda a Ribeira Sacra, que é viño, que é patrimonio, que é cultura, gastronomía e os paisaxes espectaculares. E realmente o traballo desta muller, de Alexandra, pues, é un traballo que hai que recoñecer como moi importante. Xa fomos xestionando outros fondos que nos foron dando tamén da Xunta de Galicia e agora mesmo estamos xestionando un plan de sostibilidade turística tamén dunha inversión de 2 millóns e pico de euros, entre os cales, pues, por exemplo, no meu Centro de Interpretación da Minería Aurífera Romana, pues, contribuiu para facer a instalación eléctrica, a iluminación do centro e despois un local de audiovisuais que vai estar na planta alta deste edificio. Pues, eu estou moi agradecido tanto aos responsables políticos de todos os concellos que formaban parte do consorcio como a dedicación de Alexandra para pues, desenvolver determinadas iniciativas turísticas do noso concello, como pode ser este museo que está, como decíamos antes, integrado dentro do noso camping municipal que estamos aí rematando.
Uh-huh. O sea que un luxo de pregoeira tamén este
para,
ano.
Para mí un reencontro, porque nos vimos pues, antes da pandemia, non nos volvimos a ver, temos conversado e tal, e va a ser un reencontro, seguramente tamén va a ser unha charla interesante.
Bueno, teño que decir que reencontrei tamén a Alexandra, desde aquí tamén mandamos un saúdo e valoramos o traballo que fan, non, o Consorcio de Turismo da Ribeira Sacra, que ben decía Roberto, non é Ribeira Sacra de Ourense, nin Ribeira Sacra de Lugo, nin Ribeira Sacra do Miño, nin Ribeira Sacra do Sil.
Sumar.
Somos Ribeira Sacra, non? Somos Ribeira Sacra, somos unha rede, un conxunto de iniciativas, un desenvolvemento, non, importante. E creo que esa unión é o que nos vai facer máis fortes, non? Dende logo. Pois en Rivas de Sil, en Pantón, na mostra do viño de Pantón, que tamén vimos a Roberto, que tamén se acercou a Estelí.
Temos foto.
Fixi unha foto con Alexandra, non, que esa, bueno, pois tamén aproveitaremos, se non teño a suerte de poder facer unha con ela aí na feira de Cereixa, pois mira, temos aí xa o recurso con ela. Bueno, finalizamos un pouquiño con o pregón, pero quédanos o máis importante, unha cousa que nos identifica tamén como Ribeira Sacra e que non podemos deixar de falar del, do viño. Rivas de Sil parece que, non sei, dice, parece que non tiñamos o moito conocemento do que había aí, pero por o que vemos, figos, cereixas, aceite, e agora fálanos do viño, Roberto.
Bueno, pues o viño é un posiblemente o recurso agrario máis importante, posiblemente non seguro, o recurso agrario máis importante. Ali hai plantacións importantes de viñedo, de bodegas da Ribeira Sacra, pero agora temos que congratularnos de que tamén cunha subvención do GDR se montou unha bodega en Rairos, pero que ten moitas das viñas en Torbeo, e por tanto ten viñas a unha altitude pues, posiblemente das máis altas, nas máis altas cotas de toda a Ribeira Sacra, e iso pues, tamén é un elemento diferenciador que é moitas veces o que marca pues eso, a diferencia ou ter un viño propio, un viño autóctono, non? Que sería unha bodega que se puxo ahora en Rairos. Pero tamén temos outra, que é un proxecto de enoturismo, máis que simplemente unha bodega e bodega tamén, pero vai ser un proxecto de enoturismo que se está facendo no viñedo que circunda o Pazo de Batanero. Batanero foi unha persoa trascendental na historia de San Clodio, mercou as terras da desamortización da abadía e puxo en explotación todas esas terras e doulle traballo a todo unha vila, non? Ao mesmo tempo tamén fixo xestións para ceder a ferrocarriles, a o que hoxe é Renfe, todos os terreos necesarios para poñer a estación de San Clodio e todas as instalacións dali, porque, bueno, desde San Clodio había que subir a Monforte e para subir coas locomotoras que había daquelas había que poñer dúas locomotoras diante e, por lo tanto, había que ter unha infraestructura importante para poder subir todo que a subida a Monforte, porque San Clodio é un punto baixo, non? Entonces, pues realmente ali se fixou unha gran inversión, se fixou unha gran estación, unha estación importante, que co tempo, pues San Clodio como Monforte en pequeno, é dicir, pues Monforte foi para baixo co tema do tren, pues San Clodio igual, ¿no? Pero en San Clodio chegaron a traballar máis de 150 personas só na Renfe, igual que en Monforte chegaron a traballar por cerca de 1000, ¿no?
Sí, foi tremendo tamén, e todo foi eso,
todo eso foi unha pérdida pues, moi grande, non? Pero bueno, desde San Clodio, da estación San Clodio, se centralizou todo o que era o intercambio de, bueno, o tráfico de mercancías, e un rapaz do Corgo pues, decidiu que lle deran, bueno, ofreceronlle traballar como factor da Renfe en San Clodio, foi para lá, coñeceu a muller máis guapa de San Clodio, e formaron un matrimonio que lles deu tres fillos, un deles eu.
Entonces, amigo.
Historia, temos historia viva.
Por que conto eso?
Bueno, historia de vida.
A mí como un político gustame moito falar de min, pero conto eso porque a miña historia se repite multiplicada por 100 ou 150 ou 200 persoas, porque ali toda a xente temos vinculación coa Renfe, coa historia da Renfe, non hoxe, pero si somos todos, ou moitos, somos fillos da Renfe, non? E, bueno, pues, Renfe marcou a nosa vida. Bueno, pues, como decía antes, de Batanero, que cedeu os terrenos, se implantou ali, bueno, se edificou ali toda a infraestructura ferroviaria, pois hai un antes e un despois de Batanero. Todas as terras estaban máis mortas da abadía e que se puxeron en producción. Bueno, pues, ali se edificou un gran pazo, un pazo señorial, e pues, agora mesmo un dos descendentes de Batanero, Manuel Bellot, que ten son cinco irmáns e a súa nai, pero decidiu quedarse con todo que é o pazo e todas as viñas que rodean o pazo e montar unha bodega para facer un proxecto de enoturismo, que consiste basicamente nun calco de outro proxecto de enoturismo moi importante que hai en Vila García, que é Pazo de Rubianes. Basicamente, se consistirá en facer unha visita polos xardíns que teñen por ali, tamén visitar unha plantación de camelias que ten, que está, vai ser espectacular, despois visitar a viña, que son ahora mismo son unhas 12 hectáreas, se non me equivoco, ten máis propiedades, pero o que circunda o pazo son unhas 12 hectáreas, visitar a viña, visitar o pazo, que ten moita historia, un dos descendentes de Batanero, por exemplo, foi abogado de Isabel II, e, bueno, ten moita historia, ten moitas anécdotas que contar, se trata de construir un relato, elevar ali as excursións, elevar ali a xente para que poida disfrutar das vistas que se teñen desde ali, da historia de San Clodio, da historia da familia Batanero, e despois rematar todo como nos gusta sempre, é dicir, cunha cata comentada e con os pinchiños. Porque eso sempre...
O mínimo, a mitad do agasallo que tivemos o día que pasamos ali,
efectivamente.
E ademais, o caldo, como estaba o caldo?
Como estaba o caldo, e ademais, en un lugar tan impresionante como a caseta da pesca, non, a aula da pesca, ali na playa fluvial de San Clodio. Bueno, rodeado de xente, de amabilidade, de cariño, sentímonos, bueno, pues, uns máis, non, de San Clodio.
E ao final o mural.
E volver a repetir, ai sí, Castireixas. Ahora mismo unha das promocións, non, da feira que temos nas redes sociais de Radio Monforte, somos dous, a miña compañera de traballo, non, Nuria Pereira, non, que tamén me acompañou na mesa da charla cos diálogos dos esgrafiados. Estamos cunha máu como collendo as cereixas das orellas de aquel mural tan bonito que teñen e que representan tamén a esencia de...
Bueno, eso, por exemplo, foi unha xestión de Alexandra. Foi unha xestión de Alexandra que, ademais, agora, ainda me mandou un correo electrónico xe confirmándome que vamos facer outro mural. No, bueno, nos chamamos de Pirulí, é un depósito de auga elevado, que é...
Mira, que casual que iba falando con Enrique e o vimos ali, que se podría facer con... E mira, pumba, teño unha intuición femenina.
Pues, teñamos ali, hai uns cuartos dentro dese plan de sostenibilidade turístico e hoxe Sandra confirmoume que sí que entra dentro do presuposto poder facer ali pues algo, non? É dicir, a mí me parece un edificio que é un depósito de auga, sí. Pero hai moitísima xente de San Clodio que se identifica moitísimo con, é casi como Torre España para Madrid.
Sí, claro, pois pues pode ser.
A Torre Eiffel,
sí. Bueno, pues,
buscamos
unha vez que o temos aí, pois pues vamos a intentar adecentalo un pouco e que...
Sacarlle partido, claro.
Claro, temos pensado algunha vez en pintalo, non? Pero agora isto é moito mellor, é pintalo, non é decoralo.
A decorarlo, claro.
Un mural así tipo, seguramente, claro, con vexetación.
Unha palleta de gaita, algo así, algo.
Sí, sí. No sé. Olivas, calquera cousa. Calquera cousa, calquera cousa quedará ben, seguro, seguro. Bueno, pues quederemos rematar porque podíamos ter máis, ¿verdad,
Roberto? No, es que íbamos a tener máis, pero isto é un aperitivo.
Eso
porque é un placer conversar con Roberto, é un placer escoitarlo, que nos conta a historia viva, si, o bo, o local, o próximo, ainda que temos unos kilómetros entre Monforte e Río Arcil, pero
sí, que estamos cerca, pero bueno.
Pero va a ser moito máis impresionante cando estemos ali. Podemos seguir estas conversas e ter moitos máis convidados que o que nos gusta a nós, non só contarlo, sino meternos
sí.
Ser parte. Radio Monforte nos encanta que a idea, pues, cando pusimos en marcha esta radio, que tiña que sair de estos estudios, que está ben, pero tiñamos que sair.
Estar ca xente, o ladiño dela, que nos parte. Contaran, bueno, compartín as experiencias e as historias de vida, que son todas moi interesantes. Pero hoxe os nosos ointes teñolle, bueno, por eso deixeno po final, porque a min encantoume tamén, cando estuvemos ali, non, de visita, encantoume tamén a historia e con que pasión a contaba Roberto e con que ilusión, porque cando unha cousa se pon con moita ilusión, ao final, bueno, eu penso que se vai levar a cabo, non, porque el loita moitísimo, leva moitos anos, non, loitando por Rivas de Sil, xa non só como tenente alcalde, como concejal, como
veciño.
Presidente de eso, sino, pues bueno, pues, conta como fillo de Rivas de Sil, non? Como veciño de Rivas de Sil. Roberto, tes un proxecto que encantoume, gustounos moito a todos, é o da Abadía de San Clodio. Contalle aos nosos ointes que o millor moito deles non o saben, bueno, poden aproveitar o 4 e o 5 de paso que van tamén a facer unha visita a ese rincón, pa min, espectacular tamén de San Clodio.
Sí, bueno, vamos a ver, a abadía, pues, é unha abadía benedictina do século XII, aproximadamente, século XII, século XIII, que ten pois unhas características pois realmente orixinais, por exemplo, a pedra ou unha boa parte da pedra coa que está feita tanto a abadía como a igrexa, é unha pedra que se chama pedra cabaleira, que é unha pedra rara, é unha especie de conglomerado de rochas sedimentarias, é moi fácil de traballar, por iso se empregaba esa pedra. E bueno, pois realmente agora a día de hoxe a abadía son unhas ruínas que son irrecuperables. É dicir, é imposible poder reconstruir a abadía. Non é como yo, en outros sitios que hai un castelo, hai alguna cousa así, e realmente pues, se pode, facendo unha gran inversión, ainda que se fa unha inversión, se pode recuperar. Eso é irrecuperable. Entonces estuvemos pensando como podíamos sacarlle pues, un certo aproveitamento a esa abadía. E a solución veu da man da tecnoloxía, como moitas outras veces, non? E igual que decía antes o dos museos vivos, que pode ser a solución para que pequenos concellos ou igrexas, por exemplo, que moita xente que se queda cas ganas de ver as igrexas por dentro e non pode, pois cunha simple conexión a internet se podan visitar en calquera momento, porque despois tú estás videovixilado. É dicir, non é que entres no medio do museo e xa está, estás videovixilado e, polo tanto, se falta algo tal, vas quedar grabado. E, polo tanto, é un sistema seguro. Non? Pero do mesmo xeito que se pode facer o de museos vivos en moitísimos locais, isto tamén pode servir para comprender como era algo do que tú solo ves ou ti solo ves unhas ruínas. Que é a realidade aumentada? A realidade aumentada consiste en que ti enfoques ca túa cámara desde unha determinada posición, ca cámara do teu móvil ou cunha tablet, enfoques desde unha posición determinada, e a partir de aí un programa informático o que che faga sexa, lógicamente xa preparado de antes, que che levante todo o que sería como era esa abadía originalmente. Non? Por eso se chama realidade aumentada. Se fora todo irreal, sería realidade virtual. Entonces, como a realidade aumentada é como enfocas o que ves, a realidade, e sobre eso hai un programa, unha aplicación que che construye como era originalmente. Nos temos poucos datos para construir con exactitude como era a Abadía, pero sí como podía haber sido dun xeito bastante verosímil para comprender a vida monacal e para comprender moitos outros aspectos, porque o que intentamos de algún xeito non é soltar un peñazo de historia da Abadía en nada deso, sino facer pequenas experiencias. Por exemplo, hai un pórtico renacentista que reza que Afonso de Solís en 1604, o abade, pois o que fixo foi restaurar, recuperar toda a abadía, no ano 1604, moitos anos despois da súa formación, caera no olvido, bueno, se recuperou con esta persoa, no ano 1604. E iso pono un pórtico renacentista que hai, que sería a entrada á abadía. Bueno, pois a experiencia ali vai ser que unha vez que enfoques a tablet ou o móvil a ese pórtico, seguindo as explicacións que se che fagan nun panel, aparecerá unha realidade virtual que será a propia persoa, Afonso de Solís, presentándose e dicíndoche que el foi o que restaurou todo isto. Entón, vamos a facer pequenos guiños. O primeiro guiño pues, é ese, que é simplemente pues, saber que hai unha persoa na historia deste concello, que foi Afonso de Solís, que restaurou a abadía. Pero é que despois tamén faremos un guiño ás pernoctas que se fixeron ali de xente que viña do Camiño de Inverno, cousa que acredita que nós, en San Clodio, temos o Camiño de Inverno. E serviu-nos porque tiñamos problemas para poder acreditar, para poder demostrar que os peregrinos tiñan que entrar en San Clodio para facer o camiño. Pero tivemos esas probas e foi importante. A pedra cabaleira tamén aparece explicada tamén a formación, como se construiu a ábsida da igrexa, e incluso como os franceses na francesada, cando ocuparon a Península Ibérica, cando ocuparon España, pois como queimaron e arrasaron a igrexa, parte de outras desfeitas que fixeron. Todo iso vai ser contado con pequenas anécdotas, pequenas pinceladas de 2 minutos, para que o visitante teña unha experiencia, que sexa unha experiencia distinta. Unha experiencia, pois, para que me entendan, é como os Pokémon, ¿no? Pokémon
sí,
é unha realidade aumentada. O Pokémon é unha realidade aumentada. Bueno, pois nós imos facer, ou imos intentar facer, que o Pokémon sexa pois, Afonso de Solís e Diego de Guzmán, que recibiu o encargo de Felipe III, de facer por el o Camiño de Inverno. O Camiño de Santiago, fixo o Camiño francés, pero a volta veu polo Camiño de Inverno e Afonso de Solís hospedouno. Toda esa historia se construye e ao final o que facemos é pues, esa experiencia de realidade virtual que esperamos que, si nos sale ben, eu como presidente do Xeoparque promoverei outras cousas para facer, pois pues, o mellor no Castro da Torre en Caurel ou diante do plegamento de Campodora, pois para que tú con realidade aumental seas capaz de entender a magnitude da montaña que había aí, porque tío que estás vendo é o sinclinal, simplemente a parte baixa, pero é que a montaña era máis alta que o Everest. Entonces, realmente, pois, pues, que a realidade aumentada se poden facer moitas cousas que poden ser moi interesantes.
O aprendizaje impresionante que pode ter as persoas que visitan, non? Non é só ver, sino un soporte visual que che dá, bueno, pois, pues, eu gustaría me estudiar así.
Como todo entra por la vista, é moi importante e imprescindible.
E máis, aún encima, visitando in situ elí, non? Recoñecendo todo, palpando elí. Maravilloso. Xa decía eu que era interesante, ou non?
Interesante e imprescindible, porque temos aquí, a riqueza que temos aquí, se non la sacamos para disfrutarnos, nos, para valorarla, pero tamén, como sempre, é interesante
visitantes.
Para o visitante, para o turismo... controlado, que en esto Sergio Roberto también estará en eso, como decía, sí, es mejor que nos ploten lo de oro para que no...
Hay que fidelizar, ¿no? Sí. ¿Verdad, Roberto? Penso que o visitante ten que quedar contento e ten que ir o volver ou decirlle aos demais sí. O que viu, non? E que merece a pena que veñan a velo tamén, non?
De
eso
momento,
importante.
O que tienen que vivir é sí o sí esta
Cireixa.
Fin de semana.
Sí,
ahí estaremos...
Sí.
Disfrutando, que non nos falte a posibilidade, temos a data aí apuntada, e disfrutarla. E que nos veamos, que nos vengan a visitar, tamén charlamos, que, o que nos gusta.
Bueno, xa saben donde teñen a chave debaixo do felpudo.
Exactamente.
Que pasen por Didiante, aquí temos, bueno, pues a cristalera, que impresionante, que nos poden ver, nos poden saludar, sí. E nos facilitamos o paso.
Mentre facíamos esta charla, pues, 3 ou 4 veces, pues, pasa xente e saúdate, como ten que ser, porque claro, que falamos vamos,
unha radio cercana.
A realidade aumentada, a realidade virtual, a visión, as redes sociais, a radio tamén se ten que ver, ten que sair, non solamente sí, sí. Escuitarse.
Inda que cheguemos moi lexos, non como uh-huh. chegamos, non gracias ás redes sociales, pero bueno, que tamén que sepan que estamos cercanas. Quinda seña, Radio Monforte é unha radio para todos da Ribeira Sacra.
Que digo, sempre cando facemos o repaso, para, bueno, leva o nome de Monforte, pero a radio para toda a Ribeira Sacra e o resto do mundo.
Eso é.
Tenemos saúdos a Australia que nos cuita Camilo, que marchou fai 46 anos de Pantón para ali. Como digo, un placer, pero máis imos a disfrutar con todos os produtos, con ese ambiente e, además, o regreso.
E ca xente de Rivas de Sil, que, desde logo, é super acolledora.
Sí, sí, que, además, imos
teño por experiencia.
Imos a rematar con festa e tamén animando que a xente pois lle gusta volver ás celebracións, que eso tamén é importante, a socialización en definitiva.
Que non se perda, ¿no?
Mira, tengo, bueno, porque podíamos seguir poniendo, que además agradecer que nos traía os dos discos que agora están disponibles, os dos compatis de a banda Fol de Rivas de Sil, que él o ten xa papado. Pero mira, non sei se o quero tamén sorprender, non sei se coñeces o músico compositor Benito Cabrera, que él ten un tema que se titula Tiempo de Cerezas. E por eso quería rematar con esto, un agasallo por desplazarte ata aquí, que sabemos que
o bueno, esforzo que tuvo que facer, claro, está aí que con nos.
Queremos esa voz, a más que eu tamén non vou a decir, e a mí que non me diga nadie, porque se alguna cosa saber é de voz na radio. Ten unha voz impresionante Roberto Castro.
Ah, pois pues
ten unha voz impresionante.
Vaya,
e íbamos a desvirtuar por teléfono. Eu sei que foi non exigencia, pero sí.
Pero que dices, voz falando.
¿Vos?
Sí, sí.
Una voz que
sí, que de locutor, que ten voz de locutor,
que,
¿verdad?
Que incluso da calma, o sea, da eso. Quería, bueno, facerle este agasallo.
Un placer, Roberto, graciñas por vir, graciñas por ese esforzo, e vémonos este fin de semana que non queda nada. E para todos os ointes, graciñas por escoitar este último Charlas con Mar do mes de maio, que en junio volvemos. Hasta pronto.
Gracias.
Esta é unha boísima banda sonora para ver madurar as cereixas de San Clodeo.